Matius bab 7.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Aja padha maido liyane, supaya Gusti Allah ora maido kowe. Awit Gusti Allah bakal maido kowe manut carane enggonmu maido liyane. Lan dekne bakal ngukur kowe nganggo ukuran sing mbok kanggoke kanggo ngukur liyane. Kenapa apa kowe kok ndelokke kelilip nang mripate liyane? Nanging balok nang mripatmu dhewe kowe ora weruh. Lah kepriye kowe kok wani ngomong karo liyane? Kene kelilip sing nang mripatmu tak buangi. Nanging mripatmu dhewe eneng baloke. Kowe kuwi wong lamis. Balok sing nang mripatmu kuwi dibuang dhisik. Dadine kowe bisa weruh mat lan bisa mbuang kelilip sing nang mripate liyane. Barang sing suci aja dikekke asu. Mengko ndak asune balik nyatek kowe. Lan parel aja dikekke babi. Mengko ndak diteki-teki nganggur.
Tembunge Gusti Yesus.
Nek kowe njaluk, kowe mesti bakal dikeki. Nek kowe golek, kowe mesti bakal nemu. Nek kowe totok-totok lawang, mesti kowe bakal dibukake. Awit sopo sing njaluk bakal nampa, lan sopo sing golek bakal nemu, lan sopo sing totok lawang bakal dibukake. Para bapa sing nang kene iki, mosok nek anakmu njaluk roti mbok kei watu, mesti ora to? Apa nek anakmu njaluk iwak terus mbok kei ula, mesti ora to? Lah nek kowe wae wong sing ala, bisa ngekei barang sing apik marang anak-anakmu. Lah bapakmu sing nang swarga meneh. Mosok dene ora bakal ngekei barang sing apik marang sapa wae sing padha njaluk marang dekne. Mulane apa sing mbok karepke supaya ditindakke karo wong liya marang kuwi? Kuwi kudu mbok tindakke marang liyane. Awit kuwi isine angger-angger sing diwulangke karo Nabi Moses lan nabi liya-liyane.
Gusti Yesus mulangi ngene.
Padha mlebuwa liwat lawang sing ciut, awit lawang sing amba lan dalan sing jembar kuwi nggawa kowe nang karusaan lan wong akeh sing padha milih dalan iku. Nanging lawang sing ciut lan dalan sing ciut kuwi nggawa kowe nang kauripan lan namung wong setitik padha milih dalan kuwi.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Padha sing ati-ati karo nabi-nabi sing palsu. Wong-wong kuwi tekane nanggonmu kaya wedhus manut. Nanging wujude beburon sing galak. Wong-wong kuwi ketarane sangka penggawine. Mosok tukulan eri ngetokke woh drive. Lan rerungkutan ngetokke woh jambu, mesti ora. Wit sing apik mesti ya ngetokke woh sing apik. Lan wit sing elek mesti ya ngetokke woh sing elek. Wit sing apik ora bisa ngetokke woh sing elek, lan wit sing elek ora bisa ngetokke woh sing apik. Saben wit sing ora ngetokke woh sing apik bakal ditegur lan diobong. Mengkono kuwi kowe bisa niteni nabi sing palsu sangka penggawine.
Gusti Yesus ngomong,
sing mlebu ing kratone swarga kuwi ora wong sing ngomong Gusti, Gusti marang aku. Ora. Nanging saben wong sing nglakoni kekarepane Bapakku nang swarga. Ing dina kruton, akeh wong bakal ngomong marang aku, Gusti, Gusti, awake dhewe lak ngabarke pituture Gusti Allah ing jenengmu to? Lan awake dhewe lak nundungi demit ing jenengmu to? Lan awake dhewe ya nindakake mujizat ing jenengmu uga? Nanging aku bakal semaur. Aku belas ora kenal marang kowe. Padha lunga sangka ngarepku. Kowe wong sing seneng gawe ala.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Wong sing ngrungokke lan nglakoni piwulangku kuwi keneng tak padhakke karo wong pinter sing ngedhekke omahe nang panggonan sing atos. Kadhumudane deres lan banyune laut munggah nelepke panggonane kabeh. Lan angin gedhe ngantemi omahe. Omahe ora rubuh. Awit ngadeg nang panggonan sing atos. Lah wong sing ngrungokke piwulangku nanging ora dilakoni. Kuwi keneng dipadakke karo wong bodho sing ngedeke omahe nang lemah santi. Kadungene udan deres lan banyune laut munggah nelekke panggonane. Lan angin gedhe ngantemi omahe. Omahe terus ambruk, rusak sak kabeh.
Sawise Gusti Yesus rampung sing memulang, wong kabeh padha gumun banget marang piwulange. Awe dene sing mulang nganggo pangwasa seje karo guru kitab.